todobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlayaa shirkadda shampoorta NATO ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada London. Muxuu salka ku hayaa khilaaf ka hareeyay shirka ee u dhexeeya qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha isbahaysiga military? Ma se xallin karaan iyo mustaqbalka NATO 70 sannadood kadib? Waxaa barnaamijka marti ku ah Maxamed Cali Ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka, haatanna jaamacadda Coventry University ka bartay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore, Maxamed.
Dhowaan
waxaa London lagu soo gabagabeeyay shirkii gaashaanbuurta NATO. Khilaaf ayaa inta badan hareeyay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha oo si weyn warbaahinta ay u hadalhayeen. Hoggaamiyeyaashu maxallin karaan ayay kula tahay xiisadan hadda ka dhaxalsan?
Khilaafku waa mid soo jireen oo ka dhashay mashaakilaadka ka taagan haddaan u gudagalno waddanka Turkiga oo isagu tabasho sheeganaya ay ka mid tahay in waqooyiga dalka Suuriya mashaakilka ka taagan iyo dagaalka uu kula jiro qowmiyadda Kurdiyiinta ah oo uu rabo in loo aqoonsado inayna rajiciso dalka Maraykankuna uu arko saaxiib dhow iyo wadamada reer galbeedku. Dhibaatooyinka kale taagan waxaa ka mid ah isagu leeyahay haddii anigu aan rabo inaan idinku taageero difaaca aad ka samaynaysaan Balkan iyo dalka Poland, waa inaad idinkuna u aqoonsataan Kurdiyiinta argagixiso. Marka dhinaca kale, madaxweynaha dalka Maraykanka oo isaguna noqday ilaa kampeynkiisii qof ku doodaya in ay wadamada reer galbeedka Yurubiyaanka ee ka tirsan NATO aynan bixinin lacagtii loogu talagalay bajet ahaan oo u dhiganta 2% GDP-ga dalka difaaca, khilaafaadkoodu noocaas horta u eeg yahay oo isa u eeg tahay in la xallin karo haddii waddada dhabta loo maro.
Waayahay, mid mid ayaan u dul istaagi doonaa, laakiin maadaama aad aaminsan tahay in la xallin karo arrintan, waxaad moodaa haddana sida aad tilmaantayba in dhibaatooyinka ay qayb ka yihiin cabsida laga qabo dhinaca maaragtay China iyo sida arrimaha militariga iyo dhaqaalaheedu uu usii kobcayo, Ruushka laftirkiisa khatar ayaa loo arkaa oo waxyaabihii markii horeba loo aasaasay NATO ayay qayb ka tahay. Markaad eegto dhinaca hadda Turkiga oo kale, waxyaabaha uu ku dooday ee ah in Kurdiyiinta oo dagaalka kula jira loo aqoonsado argagixiso, ma kula tahay mid la aqbali karo?
Uma eka marnaba inay aqbalayaan dalalka Maraykanka iyo wadamada reer galbeedku, maadaama ay saaxiib dhow la ahaayeen, muddo badan la soo shaqeeyeen, gacanna ay ka siiyeen la dagaalankii dowladda Islaamiga ahayd ee ISIS. Marka waxayse u eeg tahay iminka shirku markuu soo gabagabeeyay, haddii aanu dib ugu noqono, in dalka Turkigu uu tanaasul sameeyey oo arrintii mayalka halkeeda uu ku dheganaaya ahayd in loo aqoonsado uu ka sayro dabcay.
Marka muxuu ku bedeshay ayaa la isweydiin karaa. Dad badan weli uma cadda waxa Turkigu uu u sheegay inuu maaragtay uu dib ugu noqday qorshihiisii ahaa inaanu difaacaynin dalalka Balkanska iyo Poland.
Iminka difaaci waa ogolaaday oo inuu ka mid noqdo uu noqday waxa si suuragal ah markuu arkay in khilaafaadku intan ka daban yihiin, in dhinac kale loo eego oo uu sugado sida suuragalka ah maadaama ay doorasho kusoo dhowdahay Donald Trump una yahay qofka iminka caqabada ugu badan ee ay reer galbeedku intoosa badan tirsanayaan inuu ka dhex abuuraya mashaakilka Donald Trump oo ah madaxweyne ee aan la jaan qaadi karin siyaasadda ay NATO kusoo shaqeynaysa 70 sano u dambeysay.
Dhinaca markaan eegno madaxweynaha Faransiiska dhowaan hadalkii uu ka dhawaajiyey ee ahaa in NATO ay maskaxda ka dhimatay, waxaad moodaa in madaxweynaha Maraykanka iyo Turkiguba ay ka falceliyeen. Inkastoo xiisadda Faransiiska iyo Jarmalka ay meel tahay, haddana midda u dhaxaysa Faransiiska iyo Turkiga maxaa sal u ah ayay kula tahay, maadaama madaxweynaha Faransiiska uu kasoo horjeedo weerarka Turkiga uu ku qaaday waqooyiga Syria?
Siyaasaddu waxay ku sal leedahay marka Turkiga loo eego, horta Turkiga isaga waxaa loo aaneynayaa inuu xiriir dowla leeyahay Russia oo ahayd sababta NATO loo aasaasay. Sideedaba masaliskii uu kasoo iibsaday S-400 uu kasoo iibsaday dalka Turkiga oo Russia ayaa ah caqabad ay tirsanayaan reer galbeedku. Taa waa midda labaad. Waxa weeyaan Kurdiyiintan dagaalku uu kula jiro Turkigu waxay u arkaan iyaga nafteedu inay tahay mid uu ku degdegay Turkidu oo aysan ahayn inuu qaado, maadaama uu ka mid yahay NATO, ahaydna inuu NATO la fashto sharafta NATO isagoo dhowrayana magaca NATO uu ku dagaal galo.
Wadamada waaweyn ee hadda hogaamiyeyaasha qaarkood arrintaas laftirkeeda walwal ayay ka muujinayaan, laakiin maxaa ku khasbay kula tahay Turkiga in uu xiriir noocaas la samaysto oo hub u kasoo iibsado Ruushka?
Waan ogsoonahay Ruushku wuxuu waayey kalsoonidii uu ku qabay reer galbeedka kadib markii ay ka qaadeen masaliskii oo li jiray dalka Russia ee loo bedelay dalka Poland. markii Mareykanka uu soo raray awooda iyo wadamada reer galbeedka ah Turkiga waxa gashay inay awood aan isdhisan noqdaan awood la tartami kara wadamada kale ee soo koray sida Jarmalka ee Faransiiska awoodooda kale ay soo gaaraan iskubcintii baa halkaa keentay ee Mareykanka waxa uu soo naahay u diiday inuu ka iibiyo hub khilaaf dhexdooda dadaradii taa ayaa sababtay inuu Russia ay ka soo iibsadaan hubka
Trump waxa inta badan uu hoggaamiyasha ku dhaleecaynaya in dhaqaalihii loo baahnaa ee 200 ee aad ka dhawaajisay aanay diyaar ahayn in ay bixiyaan kharash fara badan Mareykanka uu uga baxo ciidanka NATO xogeyaha guud ee NATO isna waxa uu sheegay inuu rajaynayo markii shirka uu dhamaaday in dhaqaalahaas ay bixin doonaan dalalka waaweyn markaad eegto Mareykanka ma la dhihi karaa laftirkiisa awood xoog badan oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayuu ku leeyahay NATO waana arrinta qaar ka mid ah hoggaamiyaasha NATO sida Faransiiska ay u arkaan in arrinta laga dhigo mid dhexdhexaad ah oo cidina aanay ku shaqeysan
midda labaad waa saxan tahay wasaad ka dhawaajisay wadamo badan oo reer galbeed ah waxay ku dacwoonayaan ama ku andacoonayaan inay leeyihiin waa inaanu helnaa anagu awood noo khaas ah hadaanu nahay Yurubiyanka si aan marka u helna awood anaga noo khaas waa inaan helnaa wax Mareykanku ka maran yahay oo anagu aanu lehnahay maamulkeeda iyo nidaamkeeda taasi waa mid jirta midda kale waxa weeyaan Mareykanku fikirkii ka dambeeyay in la aasaaso NATO isagu ahaa dhaqaalaha ugu badan si aan ognahay isagaa bixiya dalka kaliya ee ka faa'iideystay Article 5-na waa isaga laakiin siyaasiyiinta qaar waxay ku dacwoonayaan inay tahay caqabada maanta taagan ee u baahan in loo dulqaato laga bixi karo waqtiga dhow inay tahay Donald Trump
arrinta kale muhiimka waxa ay tahay khataraha ay ka muujinayaan Ruushka oo markii horeba sidaad sheegtay loo aasaasay NATO iyo awoodda military ee sii baahaysa ee China absidii loo aasaasay markii horeba NATO 70 sanadood ka hor ma isleedahay weli way taagan tahay mise waxaad isleedahay dalalkan reer galbeedka gaar ahaan Canada, Mareykanka iyo wadamada xoogga badan ee NATO hadda ku jira reer Yurub arrintoodu waa boolboolin dheeri ah
taas aad baa ka taagan dood baa laga qabaa dadka qaar waxay leeyihiin fikirka loo aasaasay wuxuu ahaa in looga hortago midowgii Soviet-ga Russia oo hoggaaminaysay Russia inta soo ay soo kobcayso awooddooda militaryna intan dab ay dib u soo noqonayso laakiin marnaba ma gaadha halkii markii hore ay joogtay ee ahayd dalalka jaarka la ah oo ka mid ah midowgii Soviet-ga ciidan badan ay ku qoranaysay awooddooda kobcinaysay marka dadka qaar waxay ku andacoonayaan in uu yahay NATO meel ay ku adeeganayso dalka Mareykanka oo baahi maanta loo qabanayo inta aysan jirinba
haddii marka dad badan ay aaminsan yihiin in 1 bilyan oo qof loo aasaasay badbaadadooda gaashaan buurta NATO dalal fara badan oo reer galbeed ahna ay u arkaan jiritaanka NATO mid muhiim u ah haddii dhinacaas laga eego soo lama dhihi karo weli cabsidii waa ay taagan tahay inkastoo Ruushka awood la mid ah wadamadan aanu lahayn marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo militariga haddana soo cabsi ma jiri karto marka la eego weerarada dhinaca kombiyuutarada ee Ruushka uu ku dhaqaaqayo fargelinta uu ku hayay Ukraine iyo arrinta ku saabsan China oo laftirkeeda aad moodid inay rabto inay saameyn dhaqaale iyo mid militariga ku yeelato dunida inteeda kale
waa ay jirtaa waana waxa meesha taagan maanta weli su'aasha cyber security waa waxa ugu badan ee laga hadlo marka laga hadlayo shirarka ugu dambeeyay NATO way dhamaatay iminka adduunka dagaalkii sida tooska ah isaga soo horjeeday ee qaadanaya ee hubka la isku adeegsanayay maanta waxaad u malaysaa dunidu inay u rogmatay dhinaca cilmiga iyo in teknolojiyada la isku adeegsado taasi waa mid meesheeda taalla oo ay raadinayso NATO inay xal u hesho China nafteedu waa awood aad u soo kabacday oo laga walwalayo lagana fikirayo way tahay oo iminka cabsida ugu badan ee jirta dhinaca kale haddaynu u eegno waa Ukraine oo la isku haysto weli buuqeedan ognahay wadamadan kale ee jaarka la ah oo weli Russia looga qabo looga cabsi qaba haddii awooddoodii ay soo noqoto inay noqonayso inay dib u qabsadaan sidii waagii ay Turkiya dagaalka ku qaadeen oo kale
dhinaca Ruushka haddaan eegno isaga cabsiinta leeg ayuu ka qabaa NATO
Ruushku wuxuu ku andacoonayaaba anigu maanta diyaar u dagaal uma ihi awooddayduna awood yani halkaa gaarsano dagaal aan kula jiro wadamada reer galbeedka ama aha laakiin kalsoonidii reer galbeedka intooda kale ay ka qabeen dalka Russia ayaad u malaysaa inay meesha ka maqan tahay dalalka aadka ugu badan ee cabsida badan loo qabo waxaa ka mid a dalka Norway oo ah waddan aad iyo aad xad ula leh dhaqaalo badanna ku bixiya waddanka awoodda NATO waddankaasoo kamid a wadamada kale ee iminka la rabo in lagu soo daro waxaa ka mid a wadamo badan oo ku jira wadamadii la isku oran jiray Soviet-ka
waayahay ugu dambeyn xaggee ayay u socotaa NATO ayay kula tahay mustaqbalka maxaa laga filan karaa
NATO waxa laga filan karaa inay noqoto awood sii kobacda ee kan hortageysa ee mar walba cadawga waxa iyagu u arkaan buntara galbeedku ee iyagu oo kula dagaalamaya sida sheegtay wadamada China Russia ee tourism ka wees adeegsanaya oo aan ognahay dhibaatadii iyo iyo dagaalkii ay la galeen ee goobaha Afghanistan ka dagaalamayeen ay u adeegsadeen ee Article 5 ka Mareykanka markii weerarka lagu soo qaaday ee 2011 9/11 marka waxa dadka qaar ku andacoonayaan inay NATO halkeeda ka sii hana qaadayso imikana ay taagan tahay waqtiyadii ugu wanaagsanaa ee ay kobcaysay marka laga tago khilaafka gudaha ka taagan ee ay isku diidan yihiin madaxda NATO taasi oo awoodda ugu badan ay tahay dhaqaalaha uu ku doodayo Donald Trump inay bixiyaan sida imika waddanka Jarmalka la yiraahdo oo ah awood aad u ballaaran dhaqaale badan haysta waxa uu ku doodayo Donald Trump uu leeyahay waxay bixiyaan wax ku dhow 1% halka wadamada dhaqaalahoodu aad ka u liita ee sida Greek oo kale ay bixiyaan dhaqaalihii looga baahnaa wuxuu ku leeyahay marka isaanu noqono dhinaca Donald Trump in Jarmalku uu yahay wadda uu adeegsanayo Russia maadaama ay tahay meesha ay suuqa petrolkooda ama gaaska ay ugu iibiyaan Yurub
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga maxamed
adaa mudowrad
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay maxamed cali ciye oo bartay cilmiga nabadda iyo xalinta khilaafaadka haatanna jaamacadda coventry university ka barta sharciga caalamiga iyo diblomaasiyadda intaas ayaana ku soo koobaynaa barnaamijka nooga hadlayay shirkii halkan noogu soo gabagabeeyay hogaamiyaasha NATO inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idinle nabadgelyo